Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Spried ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Korupcijas uztveres indeksā Latvijas rādītāji, salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, ir uzlabojies, tomēr pieauguma temps ir lēns, un Latvija aizvien atpaliek no citām Eiropas Savienības valstīm. Par korupcijas apkarošanu, priekšvēlēšanu aģitācijas, pārkāpumiem un regulējumiem arī partiju uzraudzību šajā lauciņā, kā arī citiem jautājumiem. Šodien iztaujāsim korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Jēkabu Straumi. Sveicināti!
Labdien!
Un kopā ar mani jautājumus uzdos mans kolēģis Delfi redaktors Kārlis Arais. Sveiks!
Sveika!
Un atgādināšu skatītājiem par iespēju iesaistīties, uzdot jautājumus, kas jūs interesēs. Slido ar kodu korupcija vai slido.com / korupcija. Gaidīsim jūsu jautājumus, mēģināsim arī tos uzdot. Šonedēļ knap publiskoju savu pārskatu par iepriekšējo gadu. Bijāt arī saimas komisijā stāstīt par rezultātiem, prioritātiem. Pie tā mēs tiksim, bet vispirms ar tādiem šīs nedēļas skaļākiem skandāliem jūs jau par to runājat. Aizdomas par aplokšņu algām vienotības birojā, vienotība to noliet, saka, ka tas ir tāds konflikts ar darbinieku, apmelošana faktiski. Jūs otrdien teicāt, ka pagaidām nav ko izpaust par rezultātiem, vai kaut kas šajās dienās ir mainījies?
Liekas būtisks nav mainījies. Būtu var citurs vairāk laiks paskaidrot, kas tad īsti, kā tas notika un kā tas sākās. Ar knapu par šo iespējamo iekšpolitikas, iekšpartijas tātad, problēmu vērsās pat vienotība jau pagājušā gada novembrī. Pie mūsu ekspertiem, kas tātad, strādā ar politiskām partijām, sakot, kad, nu, kad ir tāda lieta, kad ir kāds, kas apgalvo, ka viņi maksājuši aplokšņu augstu, bet viņi ir veikuši pārbaudi iekšējo un neko tādu nav konstatējuši. Un tad pēc tam sekoja ar iesniegumu gan no šīs personas, kura tātad apgalvo, ka šādas aplokšņa augas ir bijušas maksātas, gan arī no pašas politiskās partijas. Šobrīd notiek šīs informācijas izvērtēšana un tarps varbūt ar personām, kas varētu kaut ko zināt. Un, cik man zināms, arī valstsaimniekam dienests ir attiecībā uz aplokšņa algas un nodokļu vispārējais. Tas arī, tad viņa ziņā arī viņi veic kaut kādu veidu pārbaudi, precīzāk gan nepateikšu kādu.
Arī saimes komisijā bija jautājums, nu, ka jau ir divi mēneši, tiek skatīts šīs jautājumas, jo skaidrojot, ka nu, darbiniekam nav tikai viena šī lieta, vairāki jautājumi. Nu, divi mēneši, cik vēl aptuveni varētu mēs gaidīt uz šiem rezultātiem?
Es atbildēšu tā, kad tiks pabeigt, tad arī būs pabeigt, un tad arī mēs ziņosim. Es negribu nevienu tā, steidzināt un panākt noteikti rezultāti, tīpaši, ja šis ir tāds, nu, laikam mūsu Latvijas mērogā skandāls, jā, jo tomēr ir lielākā politiskā partija. Bet tajā pašā laikā ir jāsaprot arī, ka darbiniekiem šis darbiņš jāizdara pienācīgi, izvērtējot visu informāciju un nesasteidzot ar saviem secinājumiem. Un lai tas gala rezultāts, lai nu kāds tas lēmums tiktu pieņemts, ka, nu, kad apstiprinās vai neapstiprinās, lai viņš būtu izvērtēts, pamatots un tā.
Es vēl pajautāšu tādu jautājumu plašāk par tiem secinājumiem, ko jūs ziņot par pārbaudēm, par rezultātiem. Nu, mēs zinām, ka tagad ir priekšvēlēšana aģitācijas periods. Jebkāda informācija, kas priekšvēlēšana aģitācijas periodā izskan par kaut kādu partiju, nu, tur rodas jautājumi, kāpēc tieši tagad, kāpēc tik ilgi vai kāpēc tik ātri. Nu, jūs šādos nu, sensitīvākos brīžos kaut kā vairāk cenšaties būt nezinu, pievērsties, lai tie rezultāti nav pavisam apstrīdam vai kaut kāda, tas spiediens ir papildu?
Skaidrs ir tas, ka šobrīd ir, nu, teiksim tā, politiskā vide drusku vairāk nokaitēta, mēs gaidām tātad Eiropa parlamenta vēlēšanas, un šāda veida informācijas izskanēšana pa vienu vai otru politisko spēku, tātad, nu, ietekmē, var ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Skaidrs ir arī tas, ka mums ir jācenšās, cik tas vien ir iespējami ātri vai nu apstiprināt vai kliedēt kādas aizdomas par to, jo nu, šāda informācija savā ziņā arī ir nu, tāda, vai nu aģitācija par vai pret, jo ja nav skaidrs, kas tad ir bijis vai ir bijis, bet tajā pašā laikā nu, svarkausos ir arī tas, ka jānoskaro patiesību un tam rezultātam ir jābūt iedzīgam.
Bet vai šis arī nevar iezīmēt citās partijās ļoti līdzīgu praksi, nu, ka tāda varētu pastāvēt, jo saprot, arī iznāks 22. Gada visi tie partiju finanšu pārskati, nu, varbūt jums arī ir kaut kādas tagad pirmās iezīmes idejas, ka varētu no tā kaut kāda skandāla nākt?
redzēt, ko mēs katru gadu darām, kad mēs tad paziņojam publiski, kāda ir tad rezultāti politisko partiju finanšu izvērtēšanā. Un mēs to darām vienā dienā, lai nebūtu tā, ka vienā dienā ir pa vienu partiju, citā dienā pa otru partiju. Nu, tā, lai būtu vienlīdzīgi, tad pa visiem vienā dienā. Un tas tad ir marta beigas, aprīļa sākums. Un tad būs šī informācija pa 22. Gadu pa izvērtējumu. Un tad arī mēs viņu publiskosim. Šobrīd es negribētu teikt, ka tur būs kaut kas ļoti grandios, ja? Bet skaidrs, ka bez pārkāpumiem nu, nebūs iztikts, tātad, cik lieli tie pārkāpumi, kurā partijā būs, to tad mēs arī publiskosim vienā dienā tādu situāciju. Bet nu, šāda informācija, ka kādā vēl partijā būtu bijuši maksāts aplaukšņa algas, tādu šobrīd mūsu rīcībā nav.
Jūs sakat, ka būs pārkāpumi, bet ja mēs varam parunāt par tendenci kopumā, jūs varat novērtēt salīdzinājumā ar citiem gadiem tā, nezinu, partiju godaprāts vai spēja ievērot noteikumus un regulējumu uzlabojās gadu no gada vai tā situācija?
Visam noteikti. Ir tas, ka lielāko tiesu, kad mēs izvērtējam, nu, kāpēc tas pārkāpums ir noticis un nu, kāpēc varbūt nav nu, viņš novērsts un nav rīkojušies laicīgi un Un varbūt nedarījuši vienu otru tā rīcību. Ir skaidrs tas, ka bieži vien tas varbūt bijis aiz nezināšanas, jaņem vērā, ka jaunais partiju finansēšanas likums no valsts budžeta ir no 20. Gada. Tātad vēl daudz neskaidrības, un tātad mēs runājam par 22. Gadu pārbaudēm, daudz neskaidrības, jo kamēr saprat, mēs vienmēr esam aicinājuši partijas, viņu atbildīgās personas, kurām ir tātad jāorganizē darbs ar valsts finansējumu. Ja kaut kas nav skaidrs, prasīt, mēs vienmēr atbildēsim, paskaidrosim, nu, kā saka, lai izvairītos no likuma pārkāpuma. Un tas notiek, un tas uzlabojās no gadu uz gadu. Un tādu kliedzošu, ka kāda partija apzināt būtu gājis uz pārkāpumu, lai kaut ko panāktu, teiksim, vairāk savā labā, teiksim, aģitācijas perioda laikā. Nu, 22. Gads mums bija. Nu, tāds gads, kurā bija tēriņi un tā. Tā kā, jā.
Bet, ja mēs runājam par deputātiem un turpinām, bija tas arī liels skandāls par deputātu braucienu uz Ķīnu, par tiem līdzekļiem, tas bija apmaksāts no Ķīnas puses. Kā tur jums veicās ar pārbaudi un rezultātiem?
Vakardien pabeidzām. Ir skaidrs, ka tā būtība ir tāda, ka, lai arī Saeimas prezidents nebija noformējis oficiālu komandējumu, Saeimas deputāti nedevās privātā kārtā. Viņi tomēr devās kā Saeimas deputāta delegācija, un uzņēma viņus tātad Ķīnas parlamenta pārstāvi. Tātad konstatēt interešu konfliktu nu, viņu darbībās vai kā dāvanu pieņemšanu mēs nevaram šajā gadījumā. Un, tātad pārbaudi beidzās ar to, ka pārkāpumu nav. Šodien mēs arī palaidīsim uz plašāku relīzi, lai paskaidrotu jau tā detalizētāk to pamatojumu. Jo tās neskaidrības bija tāds, ka iesniegumi par komandējumiem bija, bet prezidēja rīcība tur nu, nebija notikusi, tur bija tā kā diezgan maz laika palicis, bet jebkurā gadījumā viņi devās kā deputāti, viņi nedevās kā privātpersonas.
Tas viss no tādas cilvēciskas kļūdas ir radies, teiksim, šis tas saucamais skandāls.
Grūti pateikt, šajā situācijā mēs redzam to, ka pašai Saeimai būtu šis gadījums jāizvērtē. Pašai Saeimai, prezidijam un
nu, iekšējās savas operācijas.
Iekšēnē izvērtēt, vai šāda rīcība būtu pieļaujama un kā varbūt vajadzētu, varbūt kārtības rullī kaut ko vajag pamainīt, lai, nu, lai nu, tāds pārpratums vai tāds starpgadījums neatkārtotos. Skaidrs, ka nu, Ķīna ir Ķīna, ja, tā varbūt nav gluži Krievija vai Baltkrievija, bet jebkurā gadījumā arī no tādiem aspektiem, bet nu, tas jau gluži nebūtu vairs knapa kompetencija vērtēt. Ja.
Es saprotu, ka varbūt arī no tāda ētiska morālā viedokļa, es nevaru jums prasīt vērtējumu laikam par deputātiem, bet tā ir tāda laba prakse, kad uzņēmošā puse apmaksā vizīti.
Redzēt, tā ir prakse pasaulē patiesībā. Ja valsts aicina, tad viņi arī tā kā nodrošina. Un tieši tāpat ir darījuši, arī, mēs, arī Latvija ir darījusi attiecībā uz parlamentu deputātu. Vai jā, no citu valsts parlamentu deputātu delegācijām un tā tālāk. Tā kā tas nav varbūt gluži kāju masāžas nedēļu veiktas, bet tā ir praksa, tā ir normāla praksa. Jā.
Paturpinot vēl par tādām dažām lietām, kas arī izskanēja, bija nesen Rēzeknē arī knaba, teiksim, igadējā tūrē ieradās Rēzeknes domē, un bijušais mērs Aleksandrs Bartaševičs vārds arī izskanēja, kā iespējamais aizdomā, persona ar kaut kādām tiesībām krimināla procesā saistībā ar neizpaužumu ziņas paušanu. Varbūt tur var pakomentēt, kas notiek, vai ir kādas personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību? Nu.
Jā, šajā krimināla procesā ir personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību. Būtība ir tāda, ka ir tad teikt, neizpaužumu ziņu izpaušana, bet kas nav valsts noslēpums. izmeklēšana joprojām turpinās, tā kā, nu, kad būs skaidrs, kā viņi beigsies, tad mēs arī paziņosim.
Un attiecība par to, vai Bartaševiča kungs ir tas?
Nu, ziniet, nevainīguma prezumciju mēs nesauksim uzvārdos, kamēr vien nebūs tas brīdis, kad to var darīt un likums to atļauj.
Ja mēs sākam runāt par pašvaldībām, arī tāda viena no skaļākajām lietām pēdējā laikā, noteikti ir Rīgas doma, bet mēs pirms mēs runājam par šo lietu, es piekdien pie kolēģes raidījumā, kāpēc diskutēju par šo gadījumu, un es gribētu parādīt vērtējumu no ekspertiem par to, ka nulles tolerance pret korupciju, tā ir tikai iemācīta frāze Rīgas domē. Nu, ja mēs vērtējam kopumā, jūs varat piekrist, ka Rīgas domē problēmas ar korupciju kopumā ir diezgan lielas?
Viss ir mērāms salīdzinājumos. Rīgas doma ir lielākā Latvijas pašvaldība. Līdz ar to skaidrs, ka ar lielākiem arī finanšu līdzekļiem, visvairāk un apjomīgākiem varbūt iepirkumiem. Līdz ar to skaidrs, ka salīdzināt ar kādu daudz, daudz mazāku pašvaldību, Rīgas doma, protams, ka tad būs priekšgalā ar iespējamiem korupcijas riskiem, Un potenciālām krimināla lietām, kas būtu lietudībā. Tā kā es nedomāju, ka mēs varētu teikt, ka Rīga uz kaut kā tāda fona īpaši izceltos. Jā. Tas ir
tikpat... Tikai lielākā pašvaldība.
Jā, protams, un lielāki, apjomīgāki iepirkumi, līdz ar to lielāki arī korupcijas riski. Nu, kur ir finanses, kur iepirkumi, tur korupcija...
Bet salīdzinājumā pret iepriekšējiem periodiem tā situācija atkal uzlabojās?
Es teiktu tā, ka gribētos teikt, ka caurspīdīgums domas darbībā un tā vēlme, ja, teiksim, vairāk tomēr padarīt to informāciju pieejamāku, ja, kad nav žurnālistiem jātiesājās, lai nebūtu kāda informācija un tā tālāk, tā noteikti ir augus kopš tātad, nu, šīs sasaukums un iepriekšējais. Bet tie riski jau nekur tā paša no sevis nepazudīs, tā godprātība. Un tā iekšējā kontrola, kas ir nepieciešama, viņai ir jābūt tā kā tā. Jau paklupt var, jebkurš, ja? Ja viņš ir tendēts uz paklupšanu, viņš paklups, ja viņi nebūs nodrošināti pietiekuši iekšējā kontrola un vairāku acu principi un caurspīdīgums visu tātad šo operāciju veikšanā.
Kā mainās varbūt pašas domas tā sadarbība ar knap vai, teiksim, proaktīvāk tiek lūgts izvērtēt kādas problēmas situācijas vai kaut ko, jo, nu, jūs pats sakat, caurspīdība it kā palielinās, bet, nu, vai to arī jūs jūtat, teiksim, šādā proaktivitāte?
Ir diezgan aktīvi paši pašvaldības deputāti, kas saskatot iespēju un kādu pārkāpumu griežās knabu, un mēs tad vērtējam un tad konstatējam, ir tas pārkāpums vai būt deputāts, nu, ir maldās, varbūt, ka tur nav tā, kā viņš domā.
Saistībā ar šo lietu reidījumus, kas notiek Latvijā, arī ziņoja, ka šajā izmeklētajā lietā saistībā ar zemes gabaliem pie lidostas, nu faktiski šajā Rīgas domas ar Vaivodu kungu saistītajā lietā, figurē kadreizējais Ušakova kunga palīgs, vai šo jūs varat arī apstiprināt?
Nu, es teikšu tā, ka es nevaru ne apstiprināt, ne noliegt.
Bet vai kāds aktualitātes tādā gadījumā uzreiz nākamais jautājums, nu, izmeklēšana turpinās, vai kāda jaunas personas parādījušās? Vai?
Ne, nekas nav mainījies. Turpinām izmeklēt, turpinām nostiprināt pierādījumus un nu, tad jau tālākās darbības jau ziņosim.
Bet, nu, teiksim, arī jūs sakat, tas direktora pienākuma izpildītājs ir devis to izteicis kukuļu piedāvājumu, bet, nu, kas ir tā otra puse? Vismaz varbūt ne vārdos uzvārdos, bet, nu, kas ir tā
iemesla? Jau pati publicēja soctīklos, ka viņa ir bijusi tā, kurai piedāvāja, tad Mērāna kungs, un tur jau nav jēgas, tad vairs slēpt. Jā, Mērāna kungs ir, un te es gribētu noteikti arī uzsvert, kad aicināt, nu, gan amatpersonas, kurām piedāvā, gan arī varbūt uzņēmējs, no kuriem kādreiz izspiež, nācītas knabu.
Bet skatāmies šajā situācijā, tas, ka divi cilvēki no progresīva, vienīgie divi publiskie, kur šādi skaļie piedāvājumi no vienas un tās pašas politiskās partijas, un vai tas sanāk citām partijām nepiedāvā, vai citas partijas neziņo? Nu, kā tas?
Es negribētu to vērtēt. Jo. Nu, tā ir politika, mēs esam pilnībā apolitiski kā birojas.
Bet kopumā par to, cik daudz un cik bieži amatpersonas ziņo par to, ka viņam tiek piedāvāts kukulis vai vēl kaut kas, nu, tā ziņošana, jo jūs teicāt trauksmes cēlāju, jo skaits pieaug, jā, tas ir viens, bet pašas amatpersonas ir arī aktīvas?
Es gribētu vairāk, protams, nu, man kā knap priekšniekam vienmēr gribētos vairāk, bet tāpēc es arī aicinu izmantot šo iespēju, ja jums piedāvā. Mēs pat iekšēnē, tas varbūt nav tā īpaši varbūt publiski, ko šobrīd stāstāms, bet mēs pat iekšēnē diskutējam par to, vai nevajadzētu aicināt likumdevēju tomēr atrast iespēju, kā mēs varētu pateikties šim personam, kas griežās. Nu, kaut kā noteikti kaut valsts prēmiju, jo nu, ir valsts, kur tas strādā, tas pašas ASV, un tas pavisam noteikti veicina. Jo ja tas kukuļdevējs vai kukuļu pieprasītājs nu, nezinās, vai viņam, viņš nebūs drošs, ka tā persona, ko viņš tādā komunicē, varbūt nesadarbojās ar attiecīgām iestādēm, varbūt viņš arī izvairīsies un baidīsies varbūt kādus piedāvājumus vai izteikt. Jā. Nu, tā.
Un tas, nezinu, prēmijas apmērs būtu noteikts kaut kāds...
Tas ir diskusijas jautājums.
Tas ir diskusijas jautājums,
jautājums jā.
Bet jūs varētu nākt klājā tad šādu priekšliku, mēs tā nojūtu. Mēs
šobrīd iekšēji diskutējam, jo tāda praksa īsti nu, nav. Un līdz ar to jāskatās arī, kā tas nu, atsauksies uz jo tikpat labi arī nu, trauksmes cēlāji ne tikai nu, tādā krimināla procesuālā izteiksmē, varbūt arī administratīva procesuālā izteiksmē būtu tie paši, kas varbūt ziņo valsts saņem dienestam par tām pašām aplaukšņu algām uzņēmumos un tā tālāk. Nu, varbūt, ka ir nepieciešama cīņas ar ēnu ekonomiku korupciju ietvaros, tomēr diskusija par to, ka personas, kas nāk, ne tikai, kā saka, ir pilsonisks aktīvs, bet arī nu, ir šis varbūt arī tāds finansiālais aspekts.
Bet cik bieži piedādās šeit, ka cilvēks atnāk un tad piedādās, ka tā ir bijis. Ja nu skaidrs, ka tāda prēmija būtu, tas būtu pēc notiesājušas spriedumas stāšanās spēkā, bet cik bieži nu, piedādās šīs te informācija?
Var redzēt, ja persona, no kuras, kurai piedāvā vai no kuras, teiksim, izspiež, nu, viens piemērs ir šī valstsaņēmuma dienesta bijušo un esošo amatpersonu lieta, pret kurš griezās pie uzņēmēja un prasīs 100 000 kukulu. Šobrīd viņi ir prokuratūrā, manuprāt, vai jau pat nav jau tiesā. Un, nu, tas ir viens tāds gadījums. Jā. Nu, jā, nāk, un mums dot to handikapu, ka mēs varam jau strādāt, lai nofiksētu pierādījumus. Tad ir daudz lielāka iespējamība, ka izdosies pierādīt un aizies tā lieta uz tiesu un būs tie notiesējušie spriedumi.
Tur, principā, ja kādiem personiem piedāvā kukulu, tad uzreiz vai pašam kaut kas jau jāuztais skrīnšot un jāiet pie jums? Un,
Jā, nevajag to publicēt soctīklos. tad nezvajag kaut kas tālāk vēl izdosies, vajag tādu nepieņemt piedāvājumu, bet arī neatteikties, nu, ne, bet vienkārši teikt, ka vajag pārdomāt un nāk pie mums.
Bet ja mēs runājam, labi, tas ir viens par kukuļiem, bet tagad ir aktuāls, ka mēs jau sākam runāt par priekšvēlēšanu aģitāciju, nu, tas, ko jūs jau teicāt, ir vairāki pārkāpumi, tad sešas pārbaudes ir sāktas šajā priekšvēlēšana aģitācijas periodā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jūs arī runājāt TV3 raidījumā 900 sekundēs par vairākiem izaicinājumiem. Nu, kā jums šķiet tad, tas valsts valodas likums un priekšvēlēšana aģitācija tikai valsts valodā būs tas galvenais, uz ko tagad koncentrēties?
Nu, nezinu, vai tas būs tas būtiskākais, bet tā ir viena no tādām lietām, kas, nu, ņemot vairāk, ka šis regulējums stājas spēkā, aģitēt valsts valodā vai jebkurā no Eiropas Savienības valstu valodām, jā. Tātad, nu, mēs redzam, ka varbūt tikt izmantot cita Eiropas Savienības valstu valoda, kas ir līdzīga tai valodai, kurā nedrīkst aģitēt, jā.
Mēs bija bulgāru valoda, kas varētu, jā. Nu, tā kā mēģināt aģitēt krieviski un...
Nu, teiksim tā, es nedomāju, ka tu reģitēsi ar pilniem teikumiem, pilniem tekstiem vai plakātos bulgāriski, jo nu, nav jau tā, ka viņi ir viens pret vienu, lai varētu saprast. Bet nu, pašu kandidātu vārdus varbūt un tā. Tu, nu. Redzēsim. Pagaidām vēl tas stāv priekšā. Šobrīd šie pārkāpumi, ko mēs esam konstatējuši, seši pārbaudes, nav saistīts ar šo, ir saistīts ar citu neatļautu aģitāciju un nu, nekomentējuši pagaidām, kamēr viņas nav noslēgušās, jo varbūt kāda no viņām nu, izrādīsies, ka nav tas pārkāpums noticis tālāk.
Bet par to valodu es gribēju precizēt, jums ir risinājums, kā ar to tikt galā?
Nu, ja tā būs kādā no Eiropas Savienības valstu valodām, nu, tur nav īsti pārkāpumu.
Otra būtiskā lieta ir mākslīgais intelekts arī. Knab nesen brīdināja par riskiem, nu, kā jūs šobrīd vērtēt, vai uz Eiropas parlamentu vēlēšanām mums var sagaidīt tāds pirmais testa gājiens, nu, kā tās tādas vēlēšanas, kurā mēs varētu, zināmā mērā, skatīties kā uz testa vēlēšanām pirms gaidāmajām Rīgā, nu, pašvaldību vēlēšanām un tālāko saimes vēlēšanām.
Tāda iespējamība pastāv par kaut par ārkārtīgi augstu risku es to šobrīd negribētu runāt. Nu, jo vienkārši tas ir jauna lieta, un mēs varam tādā dzīvēšanu kafijas biezumos tad būt. Bet skaidrs, ka mums ir proaktīvi jābūt gatavam tam ar noteiktu regulējumu, valsts prezidents ir iesniedzis attiecībā uz aģitācijas jautājumiem un mākslīgo intelektu, kā arī juridiskā komisijā deputāti paši tad iniciatīvi ir par šiem deepfake dziļviltojumiem, viņu kriminalizēšanu. Tā kā šajā virzienā tiek strādāts un arī likumdevējs ir iesaistījies. Un, bet ir jādomā arī kontrolējušām iestādēm, lai arī spētu konstatēt, un pierādīt, kurš es tā stāv, un gaut galā arī novērstu, lai novērstu tādā veidā, kad informēt sabiedrību, neticēt, mēs esam pārbaudījuši, tas nav neatbilst patiesībai, kā arī censties tomēr panākt, ka tāda no sabiedriskās vides tiek, ka tāda informācija tiek izņemta ārā. Nu, tam, nezinu, vai visos gadījumos būs iespējams, ne visi sociālai tīkli sadarbojās īsti ar Rietumvalstu, kontrolējušām iestādēm, bet no Facebooku un Twitteris pieļauj arī X tagad, ja, ka tā problēma nebūs, bet nu, jā, nu, TikToks jau projām.
TikToku un Telegramu prasīt, jā. Jo nu, Telegrams svaidīt kā saziņas vietā arī kā sociālais tīkls lielā mērā, un kādas tur ir iespējas, jo ja mēs ieejam, paskatāmies, nu, kas notiek abos šais tīklos, nu, tie ir mežonīgie rietumi.
Nu, diemžēl tā tas ir. Diemžēl tā tas ir, un arī Eiropai nav šobrīd nu, tāda risinājuma, kā ar to cīnīties.
Arī, ka nobalsoja aizvakar.
Nu jā, par TikTok, jā, par Telegram. Jā. Bet skaidrs ir tas, ka tāda informācija parādīsies, cik viņa būs augstvērtīga, lai būtu ticama, lai cilvēki noticētu. Nu, skaidrs ir tas, un tā es aicinu arī visus, teiksim, aktīvus pilsoņus, kuri tātad ir uzskatīt sev par tādiem, kas ies un vēlēs, un viņi zina, ka arī viņu radinieki īpaši vecāki gadgājumi un arī varbūt tādi gados jaunāki, kas varbūt ir kritisko domāšanu vēl nav nobrieduši, no aicināt viņus tātad pamācīt un pateikt, ka neticēt visam, ko jūs redzat, jo tie dziļviltojumi bieži vien, varbūt ne latviešu valodā, bet citās valodās viņi patiešām ir jau šobrīd tādu līmeni sasnieguši, ka viņi ir pietiekuši ticēt.
Vai knabinam no arī kādu informatīvo kampaņu varbūt vajadzētu?
Mēs jau šobrīd veicam. Mēs ir tā, ka jo tuvāk nāks vēlēšanas, jau mēs arvien biežāk par to darīsim, jo tas lielākais risks visdrīzāk pastāv pašās pēdējās dienās. Jo to, ko mēs pasaulē esam novērojuši, Argentīna, ASV, Polija, Slovākija, tā faktiski bija pēdējā vai priekšpēdējā diena,
kad parādījās. Tās dienas, kad nedrīkst arī par to komentēt, jā, un arī mēs jā. Kā žurnālisti nevarētu taisīt atmuskojošo rakstu patiesībā.
Nu, jā, nu tad ir tā, ka tas regulējums ļaus nu, knab reaģēt, informēt sabiedrību, jā. Ja mums būs iespējams došķicam pierādīt, ka nu, tas ir viltojums, un tad iet un pateikt to sabiedrībai, kā arī nu, vērsties, lai tāda informācija tiktu izņemta ārā.
Bet es vispār gribētu arī parunāt par to regulējumu viens par mākslīgo intelektu, to deepfake. Iepriekš mēs runājam par to aģitāciju sociālajos medijos. Nu, mēs spējam nacionālā līmenī laikus piedāvāt regulējumu un tādus instrumentus knab, lai varētu nu, šo visu kontrolēt, uzraudzīt pienācīgi un tad arī nu, nepieļaut kaut kādas manipulācijas.
Nu, redzēt, ja plašas viņas līdzekļi aģitēt pēdējās dienās nedrīkst, tad publicēt knab relīzi noteikt, ka drīkst. Vai ne? Nu. Tas ir viens no tiem ceļiem, ja mums būs rīki, ar ko palīdzību pateikt, kad šis neatbilst patiesībai, šī ir aģitācija ar dziļviltojumu palīdzību pret vai par, ka mēs mazāk ticu. Visdrīzāk tās jau nebūs varbūt paši politiskie spēki, tās būs kāds trešās personas, kuras centīsies slēpt to, ka viņš par to ir maksāts un kas viņas pašas tādas ir, bet nu, būs skaidrs, ka tā ir vēršanās visdrīzāk pret. Redzēsim. Vairāk es domāju, ka ņemot vairāk, cik strauji tas attīstās, un nākušā gada pašvaldību vēlēšanas varētu būt nu, tāds jau ar lielāku ietekmi, jo tomēr tur ir reģionos cilvēki vēlē par savām vietvarām. Un, nu, jābūt gataviem uz nākošo gadu visvairāk. Es
man ir vēl viens jautājums par politiskajām partijām, tad varēsim virzīties uz pārskatu. Tas, par ko jūs minējāt jau sākumā, par valsts finansējuma izmaiņām partijām, un kas bija apspriest šodien arī tad Saeimas aizsardzības komisijā, nu, ka viens no tiem mērķiem bija stiprināt partijas, darīt tās, lai tās ir lielas, lai tās nāk ar tādu arī kaut kādām pasākumiem, tikšanās ar pilsoņiem, tas īsti nav izdevies, un jūs runājat par to minimālo limitu, ko noteikt partijai, lai tā darbotos ne tikai dibināšanai. Respektīvi, jums šķiet, to mērķi neesam sasnieguši un par to vēl jādomā?
Redzēt, ir partijas šo finansējumu izmanto trīs mērķiem. Nevienā no šiem mērķiem viņi arī iztērēt vairāk kā 70% no tā konkrētā gada finansējuma. Tātad, nu, ja vienā iztērē, tieksim, aģitācijā, nu, vēlēšanu gadā, pieņemsim, jā, tad iztērē to 70%, tad 40% jau paliek birojiem. biroja darbiniekiem uzturēšanai, nu, vai tiek atlicināts arī kaut kas, tomēr organizēt kaut kādus nu, pasākumus. Nu, katrai partijai, nu, ja tā ir partija, nu, viņai ir kaut kāda ideoloģija. Vai tā ir kreisa, centriska, labē, nu, nav būtiski, bet viņai vajadzētu iet ar to nu, pētījumi, kaut kādas zinātnes konferences, jauniešu organizācijas gal galā, jā, un tā tālāk. Nu, iet caur to pārliecināšanas ceļu, lai meklētu to savu elektorātu, paplašinātu viņu ar tādu pievienoto vērtību. Tas noteikti bija tas, kas stāvēja pamatā pašā sākumā, kad šo likumu radīja. Diemžēl, nu, varbūt pa pagru, pagājuši 3 gadi, varbūt pamazām tas varbūt atradīs pašas partijas, atradīs arī nu, pašu to pievienoto vērtību un to, ka tas var nostrādāt un ka viņiem tas elektorāts var augt un izpratni par viņu kā partiju un darbību un tā tālāk. Mēs to varam tikai cerēt.
Un ja tas cerības nepiepildīsies?
Nu jā, nu, to jau atkal pats likumdevējs var tikai lemt, ko mainīt. Tur, ja tā iniciatīvas var nākt, protams, no knaba, var nākt no nevalstiskām organizācijām, bet vai būs nu, šī pat politiskā grība kaut ko mainīt, nu, to jau šobrīd ir grūti paredzēt.
Ja mēs ejam pie pārskata arī Saeimas komisijā, jūs un jūs kolēģi prezentējot darbības rezultātus iepriekšējā gadā, nu, bija arī teikts, ka jums ir izdevies efektīvi un samērīgā laika posmā izmeklēt korupcijas nodarījumus. Ja mēs runājam par knapu kapacitāti un neaizpildītām darba vietām, kāda tur ir situācija?
Nu, tā situācija nav, es neteiktu, ka viņa ir kritiska. Es zinu, ka citās tiesība aizsardzības iestādēs noteikti, kad ir sliktāk. Mums ir neaizpildītas aptuveni 10-15% štata vietas, bet noteikti aktīvs darbs par rekrutēšanas. Mēs iesim laikam, sekosim satversmes aizsardzības biroju, piemēram, un iesim publiski ar aicinājumu darbā pieteikties arī operatīvos darbinieks, kurus mēs vienmēr esam atlasījuši paši rekrutēšanas ceļā, sameklējot nu, personu, izpētot un tad piedāvājot viņiem nākt uz knabu, jo nu, tur pastāv noteikti riski, bet nav citu variantu. Lai man piedod citu iestāžu vadītāji, bet man vislielākais iztraukums ir tieši operatīvie darbinieki.
Nu, cik aptuveni tāds operatīvais darbinieks arī tad nopelnīs, jo tas būs pirmais jautājums, un pēc darba likuma arī jums sludinājumā jāieliek.
Jā, tas noteikti būs šajā sludinājumā iekšā. Nu, šobrīd atalgojums knap ir pietiekoši konkurēt spējīgs attiecībā pret citām iestādēm arī. Līdz ar to mums nav, pateikšu par to vairāk, pirms pāris gadiem, kad mēs sākām veidot un attīstīt šo analītisko funkciju, tad izdevās aizpildīt štatu vietas ar tādiem pieredzējušiem zinošiem analītiķiem, pat no privātā sektora, pat no komercbankām un tā tālāk. Līdz ar to nav tik traki, ka mēs šobrīd par to sūdzēties, nezinu, vai varētu, kā būs nākotnē, redzēsim, bet par tiem, te nav tik daudz cik tā konkrēta spēja un atalgojums, cik tam mums viņu vispār valsts ir. Mums kopš 2008. gada nav specializētas augstskolas, kas apmāca izmeklētājs un operatīvs darbinieks. Nu, līdz ar to, nu, šobrīd tas tiek risināts ar šo iekšējās drošības akadēmiju, bet tie augļi jau būs pēc kāda laika tikai, kad būs pirmie tādi absolventi.
Jūs arī pieminējat analītiķus un arī Saeimas komisijai. Jūs runājat par analītisko kapacitāti, tad par to, lai jūs varētu tad analizēt lielos datus un izcert to sarkanos karogus, kas varētu liecināt par kaut kādiem pārkāpumiem šajā jomā. Tur arī, ja šāda funkcija jums būs un jūs varēsiet vairāk tam pievērsties, tur arī vajadzēs papildu darbiniekus?
Nē, tas solis pa solim bija tā, kad mēs veidojam šo analītisko struktūru. Viņi jau šobrīd strādā, bet lai vēl vairāk attīstītu viņu spējas, mums ir šobrīd tiesību aktu portālā šīs publiski apspriešanai par izmaiņām knaba likumā attiecībā uz vēl vienas funkcijas tātad piešķiršanu. Un tas tikai dos tādas tiesības faktiski daudz vieglākā veidā strādāt ar datiem, pieprasīt viņus no datu turētājiem, bez tā, kad ir ierosināts krimināla process vai ir kāda operatīvās darbības lieta. Jā. Vienkārši korupcijas risku analīzes ietvaros.
Kapacitāte jums jau ir, jums vajag, lai mainītu regulējumu un piešķirtu šādas iespējas.
Mainīt regulējumu, lai mums būtu tādas tiesības. Jā.
Man arī pārskatu, skatoties vienlaikus, arī tacīs ir ļoti mazinājusies sabiedrības iesaist. Saņem to ziņojumu skaits, ja skatos, ir saducis no 5000 zvanu skaits, viens saducis divas reizes gadu laikā, ziņojumu skaits par pāris simtiem. Ar ko jūs to skaidrot? Mums samazinās korupcija vai sabiedrībai vienalga?
Nē, patiesībā jau ziņojumu ir un daudz. Vienkārši Covid laikā bija nu, nebija iespējas atnākt uz biroju, pastāstīt. Nu, bija tie liegumi, tomēr karantīnas, viss pārējais. Līdz ar to cilvēki izmantoja tādu iespēju kā ziņot pa telefonu vai e-pastā. Tomēr ir jau tā, kad arī nāk pie mums klātienē arī un pastāsta. Un iesniedz arī caur jauno tiešsaistes ziņošanas.
Tur tikai 36 uzsākti.
Tas ko es gribētu teikt? Es gribētu teikt, ka ir palielinājusies teiksim tā, ziņojuma kvalitāte, to varētu nosaukt, vai varbūt sabiedrība vairāk ir sapratusi, kas ir knap patiesībā kompetence, jo agrāk mums ļoti bieži bija, ka mēs saņēmām ziņojumus, nu, kas galīgi nav knap kompetence, ka mums ir, nu, mēs apstāmies, jā, iespējams pārkā mums ir, tas ir cits iestāds kompetence, mēs viņu pārsūtam. Šobrīd ir tā, ka ir tāds skaits samazinājies, un tomēr tie, kas griežās, mums tie lielākā daļa zina, ka tas, ko viņš grib pastāstīt vai uzrakstīt, varētu būt tiešām knap kompetence.
Un līdz ar to tad tie ziņojumi, nu, arī par trauksmes cēlājumu, tas, ko jūs teicāt arī Saeimas komisijā, ka kļūst arvien kvalitatīvāki, tad faktiski, nu, ja cilvēks vēršās, tad tur ir diezgan liela varbūtība, ka jūs ar to varētu arī kaut ko iesākt tagad pēdējā laikā.
Redzēt, ar trauksmes cēlājumu ir tā, ka bieži vien, kad likums tajā spēkā, tad katrs jau uzskatīja par trauksmes cēlāju, bet, nu, nomēr likumā ir diezgan strikti pateicis, jāstrādā tajā konkrētā iestādē, par ko ziņoja, un viņš ziņo par pašu iestādē, nu, vai uzņēmumā, vai notikušu iespējami pārkāpumu. Jā, nu, nu, tas uzlabojās, ka sabiedrība saprot, ka ja mums agrāk divas trešdaļas trauksmes cēlēja ziņojumi netika atzīt trauksmes cēlēja ziņojumi, viņi tika aicināti ziņot vispārējā iesnieguma likuma kārtībā, tā tagad arī biežāk mēs redzam, ka jā, iesniedzējs zina, ko viņš sniedz, un viņš to dara atbilstoši trauksmes cēlēja likumam.
Jā, bet uz tiesu krimināla vajāšanai nosūtīt tikai 18 procesus par, nu, tas ir uz to visiem cipariem, un ko mēs arī runājam, ka Latvijā korupcija nu nav viskārtībā, tas šķiet samērā maziņš. Tas
ir lielāks cipars nekā gada iepriekš. Ierosināts arī vairāk nekā gada iepriekš. Nu, nav jau tā, ka kvantitāte vienmēr ir tā būtība. Kas ir pieaudzis personu skaits, kuras ir krimināla vajāšanai tāda nodots. Un kas ir visvairāk, ko es gribētu uzsvērt, ir pieaudzis juridisko personu skaits, kuras ir tā nodots nu, krimināla vajāšanai, to savas piespies ietekmēšanas līdzekļiem, jo vairāk mēs konstatējam, ka tie kukuļi tiek piedāvāti nu, juridiskas personas interesēs. Nu, un, nu, Latvijā šobrīd ir nostiprināts, ka arī juridiskās personas par to sauc pie atbildības. Vai nu, tas kukuls piedāvāts Latvijā vai ārvalstīs, tas arī tādi krimināli procesi ir, kur Latvijas uzņēmuma pārstāvi tad ir mēģinājuši kukuļot ārvalstu amatpersonu.
Jūs pieminējat, ka ir vairāki tad cipari pieauguši salīdzinājumā ar to, kas bija gadu iepriekš, vairāk korupcijas vai labāk spējat nu, izmeklēt, pierādīt šos nodarības?
Es jau gribēju teikt, ka vairāk korupcijas noteikti nav. Drīzāk, jā, kad šī spējas pieauga.
Nē, mēs arī skatāmies, kukuļņemšana, kukuļdošana ir visbiežākie, bet cik bieži šie gadījumi ir arī tie, kuros cilvēks pats neapzinās, ka ir to noziegumu pastrādās. Jo tādi mums ir arī daži, kas ir skaļie, nu, tādas versijas izskan, neko vairāk mums neskot, bet cik bieži ir tas gadījums, ka varbūt tā ir cilvēciska kļūda arī. Un, nu,
Es neesmu iztaudīts, kā varš nesaprotot, ko dar piedāvāt vai paņemt kukulu. Jā, kādreiz gadās situācijas, kad varbūt izmanto savu dienas stāvokli, nedomājot, cik tas ir nopietns pārkāpums, jā, bet nu, par kukuļiem es nezinu, domāju, ka to var neapzināt.
Cilvēks, bet nu, kā vispār, teiksim, ja pirms atnāk, bieži šādas situācijas ir, kad cilvēks, nu, it kā pēc kvalifikācijas atbilst kādam jūsu kompetences esošam pantam, bet nu, skaidrs, ka cilvēks tiešām nezināja, un kur varbūt ir tie lielākie klupšanas akmeņi cilvēki.
Nu, krimināla procesos noteikti, ka nē, visdrīzāk, biežāk tas notiek administratīvos pārkāpumos, kur ir interešu konflikts, kur tiešām varbūt kāda amatpersona pašvaldībā nesen ievēlēts varbūt deputāts, viņš nezina tik detalizēti, ko viņš drīkst, ko viņš nedrīkst, kas viņam ir jāmaina, varbūt jāatsakās no kaut kādas komercdarbības un tā tālāk. Tā es atkal gribu aicināt, ja tāda situācija ka nav skaidrs, lai negaidīt, ka knab uzliks kādu administratīvo sodu, lūdziet mums informāciju, mēs visu paskaidrosim.
Jūs veidojat tos izglītošanas pasākumus, tas ir arī tieši pēc vēlēšanām es pieņemu ar visiem deputātiem jaunajiem tie, kad nāc.
Jā, nu, mēs gan viņus ar varu piespiest nevaram nākt, ja, nu, pēc pēdējām Saeimas vēlēšanām, nu, nebija tā, ka ļoti liela apmeklētība bija, bet, nu, nu jo mums ir pietiekuši liela zāle, ka visi 100 deputāti varētu atnākt un noklausīties lekciju.
Bet jūs pieminējat arī tajā pašā Saeimas komisijā par ne tikai kukuļdošanu vai kukuļņemšanu, nu par to precizējumu, ka arī mantiskais labums, ko amatpersona saņem pēc kāda nodarījuma vai iespējamā pārkāpuma, tas ir nu, no kaut kādas prakses, kad nebija iespējams nu, pierādīt, vai bija grūtības ar to, ka bija tiešām pieņemts kaut kāds labums, vai tas ir...
Jā, kā jau arī komisijā teica, tas ir tāds tikai vienīgi vesošs lietas, vēl precīzāks precizējums. Ja, ierakstot krimināla likumā, nu tā, ka vairāk nevienam nekādu jautājumu nav un šaubu.
Kādu jautājumu un šaubu, jā.
Jā, vēl pēdējais, kas ir vienmēr jāpajautā, katra reize, kad jums runā, ir Rīgas satiksmes lieta. Skaļā.
Tā, kas ir izbeigta,
jā? Pareizi, jā. Jā.
Bet ja mēs runājam kopumā par nu, tādu izpratni gan sabiedrībā, gan amatpersonu vidū, jūs sakat juridiskās personas, tas skaits pieaug. Nu, jūs teiktu, ka tā situācija arī no tiem procesiem, kas ir jūsu pārziņā, uzlabojās nu, tādā ziņā, ka mēģina kukuļot un pieņemt kukuļus mazāk?
Tā būtība ir tāda, ka nu, tur jau nav tā, ka viena pagalda deg, ne jau tikai nu, uzņēmēji, protams, kad nu, viņiem uzdevums ir pelnīt, tad viņiem ir vēlme pelnīt un ja ir iespējams to no peļņu iegūt nu, kaut kādā veidā uzlabojot savu konkurentes situāciju pret citiem tādiem pašiem uzņēmējiem un to var izdarīt ar kādu amatpersonu, tad skaidrs, ka tādas situācijas var notikt. Un te ir tas, vai amatpersonas ir gatavs iesaistīties, ja amatpersonas visos gadījumos nezinu, nebūs gatavs iesaistīties. Visu darīs ārkārtīgi caurspīdīgi, godīgi un ja būs kādi piedāvājumi ziņos arī, tad visdrīzāk arī uzņēmēji vēl pieredīs pie tā, ka nu, jā, nu, konkurence ir konkurence. Man vienkārši atcenšās konkurēt, nevis mēģināt panākt savu ar citām metodēm.
Bet no jūsu skatu punktē, jūs otru termiņu esat amatāts, šī amatpersona, nu, teiksim, atbildība, morāles, ētikas un visu citu jautājumu latiņa kļūst labāk, augstāk?
Es gribētu to vairāk pat nu, asociēt ar tādu jēdzienu, kā nu, nesodāmības sajūta. Nu, ir jā, nu, mēs mūsu pētījumos mums liekas, ka tā nesodāmības sajūta mazinās. Kad ir tomēr tā, nu, tās bailes, kad, nu, kad nevar zināt, kas var būt, varbūt man var atnākt pakaļ. Un es varbūt neteikšu, kā iepriekšējie biroja darbinieki teica, ka mēs atnāksim visiem pakaļ, bet tāda iespējama bija pastāv. Līdz ar to es vienkārši aicinātu katru pārdomāt.
Tur pārdomāt un atcerēties, ka ir atbildība arī par visām darbībām, var iestāties. Paldies jums šodien par šo sarunu. Paldies jums, ka skatījāties. Mums tikšanos jau drīz.